Jiena Tony Sant u nilqakom għal program jor f-sensila ta' mużika 21. Hija sieħ sieres minn Malta ta' s-seklu 21 li niltaqgħu biex nisimgħu lek fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofs sunar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Illum niftuha b'din mingħand Aidan Cohen jisimha Mera.
Rajtkum ma sint, wara li t-talba ta' fil-ħodu, s-sittek fil-ħin u rajtek fil-tibsirit. Ma l-ħtaġ bat messaġ, ma t-litaċ mpila, ma t-menja intba, nimbussen iġi l-ura. Naflin nejna ħin ta' kuzzo zija Medda matta mi sens Sen kun il-ken Fija kalftitu ħafna lija Bat messaċ Ma t-lita ċempila Ma t-minja intba Limbussen iġi l-ura Xtien Dak li jien Sed nara fl-istorbju miske
Kulħat għami kanta dam 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 dara Kulħat għami kanta dam 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 dara Sekwini kanta dam 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 dara Dara fint minins meta tħaris fil-mera
Kulħat għami kanta dam 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 dara Kulħat għami kanta dam 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 dara Sekwini kanta dam 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 dara Dara fint minins meta tħaris fil-mera Dum 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 dara, Sequini in canta dum 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 dara. Dara fint minint meta tħares fil-mera.
Kif aħna għelt, għajna l-programmi għor f-sensila ta' mużika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant l-lum is-sebgħin programm ta' dawn il-mużika 21 qegħdin fis-sitt staġun u dan huwa il-ħames programm ta' sitt staġun. L-lum il-programm f'taħnieh bis-silta Mera mingħand Aidan Cohen. Ikolli ngħid li dan huwa isem ġdid fix-xena ma tal-qasalija jiena qatt ma nkludejtu qabel fil-programmi ta' Mużika 21 u anqas fil-poddati ta' Mużika Mod ieħor. Insomma, ħalli nkomplu nisimgħu aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Din hija l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21, fit-tieni parti kollna tema speċifika u fit-tielet parti jiena nsemmakom xi siltiet minn dak li huwa l-album tal-ġurnata. Mela, il-ġdida hija fil-verità mhux daqshekk ġdida għalfatt li hija misluta mill-album Xeda. Hija duett bejn Kjara u Daniel Kauki, jisimha Il-Sna Velenużi.
Illum nixtieq ninsa jien kif jien. Nixtieq noħroġ minn dal-ħabs li qed iżommni hawn nirdu. Illum nixtieq li jidla minnu fih. Nixtieq li d-dinja tagħma u tuża biss is-sens ta' smih. Biex meta nitkellem tagħtu każ taqra ktieb mingħajr il-qoxra. Irrid ninsa dwejja li jaqdu ninsa l-aġġ u l-ħalli tuni jien lanqas naf min jien jekk ħaqniex ngħix hekk kif jien وعلل سنافل نوزي يم بحالك لومت لنربح ديم بحالك لومت لشين موسي وقفني من اللي نكسب كل مري It's not velenousy
Illum Armeit l'uniformi Illum Ash nahseb l'uniformita Memsh hilt identita Illum In ishati nilfarefe Slihat mua perfect Un fiori coloriti Il win fan differenti Un shape precis ma un shame blazat Dal gen ma un shame giustizi Dal gen bla prepotenzi Dal gen ma et happy apart Talonish nish jod il fost a Talonish Hollo schlif me ma ditaira Eret insa Yek hap nish ne shekif yin Malil sna felen uzi Yim halek lomt Nir bahgen Yim halek lomt Brishay masay wa avni Milinik sep kul marit Lail sna felen uzi
Il-voċi ta' Chiara u Daniel Kauki jembek u s-silta ta'hom il-sna velenuzi mill-album Xeda tal-Big Band Brothers. U ekku illi f'din l-ewwel parti ta' programm jiena nsemmakom diski ġodda l-ħarġu dan l-aħħar, kultant taħrab li xi waħda u jkunu ila diversi ġimgħat li ħarġet imma tkun relattivament ġodda u wara kollox jiena ngħidilkom li f'din l-ewwel parti nisimgħu diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Din mingħand Jody u Ian jisimha Ajjed.
Short of it.
Twajjajt minant ġodi u jien ġib fit-mima l-ewel parti tal-program ta' muzika 21 għallum. Fl-ewel parti smajna diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Jena Tony Sant u fl-imkien miħaj għedin tisimaw il-program Muzika 21 fu Campus FM. Il-program jixxandar kull nar ta' 2 f'nofsinhar u kull nar ta' 5 f'6 ta' flaxija fu 103.7 FM jonkella fuq DAB, però siguraw ukoll permezz tal-sit ta' Campus FM jonkella l-website personali tiegħi fu tonysant.com. U proprju ma' tonysan.com ukoll li sanorbtu it-tieni parti tal-programm tal-lum għalfatt li dawn l-ewwel jumej meta qed jixxandar il-programm it-tnejn f'nofsinhar mhux meta qed jixxandar il-ħamis fis-sitta ta' flaxija x ikun għaddan bad, qegħdin nagħtu l-aħħar ħarsa lura lejn uħud mill-aħjar siltiet maħruġa fl-2022 dan għalfatt illi l-aħħar ta' Jannar huwa l-aħħar ġurnata illi fiha nistgħu nilqgħu il-voti tagħkom għall-aħjar diski u recordings oħra illi ħarġu fl-2022. L-futar bħal dejjem permezz ta' tonysan.com u fil-programm li jmiss ikolna edizzjoni speċjali li fiha inwaslulkom dawk li intom għażiltu bħala diski u recordings oħra fost l-aktar preferiti minnkom għas-sena li għaddiet l-2022. Apparti li jinħeġu l-minadu ma votaġ dawn l-aħħar jumejn ta' Jannar meta l-programm qed joħroġ oriġinarjament, qed ukoll illum nażel illi insemmakom disa' siltiet oħra kif għamilna fil-ġimgħat li għaddew u din id-darba se nħarsu lejn siltiet maħruġa online matul is-sena li għaddiet. U fl-ewwel triplet għandna silta jekk jidħol il-mewġ ta' 1905 għandna wkoll Armir ta' Kim Pepe, imma nibdew b'din mingħand Jess Rowland jisimha Hold Me Close.
It's written in the stars like a fairy tale, like a story carved in stone. It's written on your face, why you're so afraid? What is holding you back? It's not that I'm afraid of love, but of getting too attached. What if you fall for someone else? Well, I'll fade into your past.
Thank you.
Kim Pepe Meg risultata ħa Armir u għabela smajna il-1905 biek jitħol il-mewġ u dan il-triplet l-ewel wieħed minn tlieta. Ftaħni bisilta Hold Me Close ta' Chase Rowland. Ħana naddu biex nisimgħu tlieta oħra milli huma b'siltiet maħruġa online matul is-sena li għaddiet u li għalihom għadkom tistgħu tivvutaw sa l-aħħar ta' din ix-xahar ta' Jannar. Sfortunatament mhux qed tisimgħu repetizzjoni jew kella l-poddata permezz tas-sit, imma hemm iċ-ċans tanqas f'dawn l-aħħar jumejn ta' Jannar li tivvutaw permezz ta' tonysant.com pereżempju, issa għandna Red Electric bis-silta tagħhom Vampires, kif ukoll Daniel Sant bis-silta li ħarġet fl-ewwel ta' Jannar tas-sena li għaddiet li jisimha Chick, jisimha hekk għal Chick Corea, kif ukoll din illi se nibdew biha issa dawn it-tlieta. Li hija minant Wayne Gallia u jisma While My Heart Gently Weeps.
you sink your teeth into me. Your eyes are lighting red while you watch me bleed. You're a vampire, vampire, taking all my love from me. You take one life.
Minant Daniel Sand tala dawn it-tlieta u koll bella kellna Red Electric bil-Vampires tagħhom u ftaħna b'While My Heart Gently Weeps minant Wayne Gallia. L-aħħar tlieta f'din il-kategorija ta' materjal maħruġ online tinsew xi hemm seba' kategoriji illi tistgħu tivvutaw fihom permezz ta' tonysand.com sa l-aħħar ta' Jannar u fil-programm li jmiss l-ewwel wieħed għal frar li jkun programm ġdid li jixxandar it-tnejn f'nofsinhar u mbagħad il-ħamis ta' wara fil-sitta ta' flaxija, jiena se waslilkom ukoll ir-riżultati ta' dak li tkunu għażiltu intom permezz ta' tonysand.com matul ix-xahar kollu ta' ta' Jannar ta' din is-sena ġdida żewġek l-2023. L-art l-etziltiet jinkludu l-Megan May u I Feel Free kif ukoll Toby u l-verżjoni tiegħu ta' Can't Have You li oriġinarjament niftakruha mingħand Yvonne Alleman fi snin 70. Imma se nibdew b'din mingħand Shedona jisimha Falling.
When I saw you again.
Come back to play. I'm gonna get on the dance all night. Okay. come out to play. I'm done with games now.
Toby ta Can't Have You għabela smajna I Feel Free minan Megan May wara li konna smajna u koll l-Shidona u Falling u bijom dawn jiġu fit-mim ta' tieni parti tal-program ta' Muzika 21 l-lum fejn konna għedin natu ħarsa f'dawn l-ħarġumat anka lejn uħud mill-ħjar siltiet maħruġa fil-2022 li huma nominati biex tivvotaw għal-jom intom fil-kumplament ta' xar ta' Jannar jekk qed tisimgħu dan il-programm meta jixxandar oriġinarjament imma ċertament jekk qed tisimgħu ir-repetizzjoni jew il-poddata il-votar is-sala huwa l-programm li jmiss illi fih wasslulkom ukoll ir-riżultati ta' dawk li kienu id-diski magħżula minkom u anke recordings oħra magħżula minkom mhux biss id-diski għal l-2022. Illum għattielet u l-aħħar parti tal-programm għandna album illi probjament ħareġ fl-10 ta' Novembru li għadda, Novembru tal-2022, b'kunċert fir-Rusty Razor f'Rara Stretta tal-Belt. Iżda propjament l-album issa ħareġ fid-9 ta' Jannar fuq Spotify, Bandcamp u anke sorsi oħra għalkemm dik kienet id-data ta' tnedija tiegħu uffiċjali. Nirreferi għall-album Funny Face ta' Angela Vellazar billi daqqejtilkom diversi siltet minnu diġa, inkluż fl-ħar program jidirlu wkoll smajna silta minnu, però llum għażilt illi nisimgħu xi siltiet oħra illi ma daqqejtx qabel. Ħanibdew b'din, din jisimha You're Driving Me Crazy.
Oh you, you're driving me crazy. What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the skies of blue. How true were the friends who went near me to cheer me, believe me they knew. But you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. Oh you, you're driving me crazy. What did I do to you? But new let new bubble hey but little thing skip it above and beep it above and beep up down shaba do bu ba but do do bed do ba 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 but in letting then do ba 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 do then it do skip do rip rip do 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 do
ba doo doo ba 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 doo ba doo ba ba doo doo ba doo doo ba 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 doo 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 doo
Driving Me Crazy, waħda mill-diversi sltiet li ma semmajtkomx minn dan l-album ta' Angela Velazar li jismu Funny Face. Permezz ta' tonysan.com tistgħu anke ssibu l-ħolqa biex tisimgħu l-album tiegħi jew inkella takkwistaw anke permezz tal pereżempju l-Bandcamp. U il-żewġ sltiet li xtaqt li ddoqilkom issa għall-komplement tal-programm tal-lum, it-tnejn involvu l-Fred Astaire. L-ewwel waħda hija kompożizzjoni ta' George Gershwin. U jisuma, They All Laughed, din hija Angela Velazar.
The odds were 100 to 1 against me. The world thought the heights were too high to climb. But people from Missouri never incensed me. Oh, I wasn't a bit concerned, for from history I had learned how many, many times the worm had turned. They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed at Wilbur and his brother when they said that man could fly. They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry. They laughed at me wanting you, said I was reaching for the moon. But oh, oh, you came through. Now they'll have to change their tune. They all said we never could be happy. They laughed at us and how. But ho, 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 who's got the last laugh now? Thank you.
imagine. They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie kept the laughers busy. That's how people are. They laugh at me wanting you. Said it would be hello, goodbye. But oh, you came through. Now they're eating humble pie. They all said we'd never get together. Darling, let's take a bow. Oh, ho, ho, who's got the last laugh? Ha, 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 we're at the last laugh.
L-ħanwa George Ira Gershwin kitbu dik il-kanzunetta l-ura fl-1937 intiri tal-l-ewwel darba għal rajdu għakifiri ilu ftit mux ħasin u ġveru ġveri bħuħat uħor jiexu daqs 85-86 sena ilu għaw nexmajni interpretata minn Angela Villazar mill-album taħam Funny Face sanaddu għal l-ħar wahda l-lum u dinu kol originarjament kienet fil-film Top Hat Fred Astaire u Ginger Rogers qed nirreferi għal kompożizzjoni ta' Irving Berlin. Din jisima Isn't This a Lovely Day.
The weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. The turn in the weather will keep us together, so I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day. And everything's okay. Isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remain. Just as you were going, leaving me all at sea. See you. It's a lovely day.
U bisselta Isn't This a Lovely Day, il-kompozizjoni tal Irving Berlin, il-klassika minn kważi 90 senilu hawnhekk mill-film Top Hat, il-vuċi ta' Angela Villazar mill-album ta' Funny Face, għandna ġejna f'tmiem ta' programm ieħor f'sensiela ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant. Se kemm nirġgħu ta' darba oħra għall-programm ieħor f'din is-sensiela jew it-tnejn f'nof scenarju nkella il-ħamis fis-sitta tal-flaxija fuq Campus FM 103.7 FM jinkella bid-DAB. Infakarkom li sibuna wkoll permezz ta' sita Campus FM jinkella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Sa kien irġgħu ta' darba oħra, jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Musika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.